Gepliyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Gün 2017-nji ýylyň 20-si oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýokşan anyny gurýan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson New Delhi'de iki ýurdun gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak we Hitaýyň barha ösýän täsirini garaşdyrmak tagallalarynyň çäginde hinni ýollaşylar bilen gepleşip geçirýär. Tillerson Hindistanyň ganyň düşmany bolan Pakistan eden saparynyň soň 20-nji oktýabrda Premier-minister Narendra Modi we beýleki ýollaşylar bilen duşdy. Birleşen Ştatlar Islamabad islamsyz jeňçilere gorag pena bermekde aýplanynyň soň Amerikan-Pakistan gatnaşyklarynyň sowanyny gaýdylýar. Tillerson geçen hepde Washington'un Hindistan bilen hyzmatdaşlyk ören çuňlaşdyrmak isleýändigini sebäbi ABŞ-nyň tebitde gullap ösýän demokratiýalaryň öňbaşlygyny azat we açyk regiony öňe sürmek maksat edinýändigini aýtdy. Ol New Delhi 24-nji oktýabrda Islamabaddan geldi. Tillerson Islamabadda prezident Donald Trump'ın Pakistan yurt içinde hareket edýän jeňçiler we terrorçylar ýok etmek tagallasyny güýçlendirmeli diýen sözlerini aýtalady. Şeýlede Tillerson Pakistan'ın jeňçilere garşy söwüşlerde edýän pidakärliklerinin gadyr gymmatynyň bilinýändigini belledi. Owgan resmiýeti jeňçileriň Gunwatardaky Farah vilayetinde howpsuzlyk postuna hüjüm edip 9 eskeri öldürenliklerini, 4 eskeri bolsa yaralanyklaryny aýtdy. Vilayet häkimliginiň sözçüsi Nazar Mehri hüjümiň 24-nji oktýabryň giýişlik amala aşyrylanyny we 3 sagatlyk atşyga yaraglı darkasa ýadanyny aýtdy. Netijede söwüşe owgan uruş uçurlary hem çekildi we Taliban söwüşçüleriniň 17-si öldürildi diýip Mehri aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban jeňçi topary özüne aldy. Şaralykda Gunwatardaky Hırat vilayetiniň gubernatory Jeylini Farhat Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna 24-nji oktýabrda urulan howa darbalarynyň Taliban jeňçilerine agyr ýetki çekdirenligini aýtdy. Bu howa darbalary Çef Şarif etrafyna jeňçileriň maslahat üçin toplanan ýerine urulýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Prezident özünü resmi taýdan maliýe emlakları meselesinde arasa saklayan hem bolsa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in ýakyn töwereg dostlary we garnaşlary bilelikde 24 milliard dollara golay baýlygy kontrollyk edýärler diýip global derňew topary bilen garaşsyz Russ gazetiniň bilelikde taýýarlanan hasabatyny aýdylýar. 24-nji oktýabrda Putin we proksiler ady bilen çap edilen täze hasabatda Putin'in ýakyn töwereginiň Maskala agdalarının, köne dostların, maskala agdasını öğürlen dostların qarşıq toplumundan düzülönlüğü. Olorun ulu giyirdezili biznesilerinin ya devlet kontrolluğunun hakkı nevitqaz fuğduğu ya da beylaki devlet kampanyaları ile il teşkilliğe aydılıyar. Tada hasavatta Putin'in yakın tövrağına giriyen in bayi adamların sanavu hem getirliyar. Bu sanavu kuramaçılıklı cenayet ve korrupsiya havarlarını çap ediyen proyektin bilelikteki tagallarlar esasında düdürlü. Halkara derňew habarlar platformasy onlarça giýirdejisiz merkez jurnalistler, habar guramalary we Orsetin Novaya Gazeta atly garaşsyz neşir tarapyndan döredildi. 20-nji oktýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine terrorçylykda aýplanýan 11 sanly hukuk aktivistiniň suw teljerişligi başlandy. Egerde günäli tapylsalar, olara 15 ýyl içinde türme tutsaglygy garaşýar. Aktivistleriň arasynda halkara günäge çykurmasynyň Türkiýedäki wekili German we Şwed raýatlar hem bar. Olar jemgyýetde başbaşlyklyk töretmek, ýaragyl terror gurumyna agdaw bolmak we kömek görmek aýplamalaryny aýplanýar. Berlin bu cinayet işin düyüpten düşnüksüz ve esassız ipatiyetlenirdi. Düyüp London'da yerleşen Amnesty International kuruması bu aktivistlerin öğüllerinin adam hukuklarını ananmaklarından başka hiç bir esassız tutsak edilenliklerine aitti. Prezident Nursultan Nazarbayev'in hükümetinin tankıytlarından son Ukrayna kaçan Kazak blokerinin iyidine Kazakistan'a ekstradisti edilmek korkusu var deyip blokerin aklı ustaytti. Janar Ahmet 21-nji oktýabrda Kazakistan'ın galplik ayıplamaları talep esasında Kiyev'de tutsak edildi ve 24-nji oktýabrda onun 18 günlap tutsakda saklanılmağı buyurulu deyip aklı uçu Vladislav Hristian kaytti. Hristian Janar Ahmet'in Kiyev sudunna çıkarılan karardan son aşlık ıglan edenliğini hem sözüne koştu. Kiyev'in regional polisiyasının sözcüsü Mikola Zhukovic, Bradyon Ahmet'in Ukrayin hakimiyetleri Kazakistan'ın ekstradisiya talabına seyredeyençe tutsakda saklanmanın ahmarlığını aytti. Ahmet Kazakistan'ın Mart ayında 9 yaşındaki oğlu bile hofsuzluk aladaları esasında kaçtı. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerde.